الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان وأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء الثاني والعشرون. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Willkommen wieder auf der neue Folge, die 22. Folge, und zwar von den 40 Goldenen und den Weg zur Güte. Und der Sheikh und ich selbst begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا مع الحديث الثامن في هذه السلسلة التي نبين فيها سبل تحقيق الخيرية، بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحديث أخرجه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. وفي رواية الطبراني في المعجم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه قربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وفي رواية الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الدرس الماضي تكلمنا عن الجزئية الأولى وهي خير الناس أنفعهم للناس، وبدأنا نقف أمام أوجه النفع التي يبذلها المسلم لأخيه المسلم، وذكرنا منها سرور تدخله على أخيك المسلم سواء بالأقوال أو بالأعمال أو بالأموال. في هذا اللقاء نواصل بقية أنواع النفع التي يستطيع المسلم أن يوصلها لأخيه المسلم لينال الخيرية، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind dabei angekommen, den Hadith Nummer 8 zu erwähnen. Und das ist der Hadith, der die Wege, die Güte, wie man die Güte erreicht, im Islam erwähnen. Und zwar den Hadith von Jabir ibn Abdullah, radiallahu anh, sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass die besten Menschen sind diejenigen, die mehr Nützen zu den Menschen bringen. Also die Menschen, die mehr Nützen zu denjenigen bringen. In einer anderen Überlieferung wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ähnliches gesagt hat, aber dazu noch erwähnt hat, dass andere Wege, wo man Nutzen bringen kann zu den Muslimen, indem man ein Lächeln zu Muslimen zum Beispiel bringen kann, oder das Lösen eines Problems oder das Erlöschen einer Schulden für einen Muslim zu bringen, oder dass man in den Wege von diesem Muslim geht, dass man ihnen helfen geht, dass dies besser ist, als Ertikaf im Masjid al-Nabawi zu machen. Ertikaf, das heißt, wie man in den letzten Tagen von Ramadan in der Moschee halt bleibt und Allah Azza wa Jal anbetet, dass man dies für Allah Azza wa Jal in der Moschee macht. Und dies ist jetzt besser, das heißt, einem Bruder zu helfen, in seinen Weg zu gehen, ihm beistehen, ist besser als dieser Ertikaf in den Propheten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu machen. Wir haben letztes Mal gesehen, das Lächeln bei Muslimen zu bringen. Heute werden wir inshallah bei diesem Thema weitermachen.
قال أو يكشف عنه كربة. إيه معنى الكربة؟ الكربة يعني الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الهم والغم، يعني مصيبة أو بلية ألمت به فأدت لكثرة الهموم وكثرة الغم. فهنا دور المسلم في رفع الكرب عن إخوانه، إن فعلت نلت الخيرية. طبعا في بلاد الإسلام كثير من البلاد والمدن في كرب شديد، أهل غزة يحاصرون ويقصفون، وبنسمع من ضيق حالهم وشدة أمرهم الكثير، والحمد لله احنا على أبواب العيد، يعني في زكاة اسمها زكاة الفطر، وهم في أمس الحاجة للطعام. فمن وجد سبيلا فليبادر ويرفع الكربة عن إخوانه. كذلك في كثير من مدن سورية كرب وهم وغم وإعادة بناء وضيق وكرب، فمن استطاع أن يرفع الكرب فليفعل. وفي كثير من دول الإسلام، في اليمن حدث ولا حرج، السودان حدث ولا حرج، في مصر وبلاد المغرب حدث ولا حرج. فقر وكرب وضيق وهم. فإذا من فرج كربة عن المسلم فرج الله كربته، ودي بتكون سبب من أسباب نيل الخيرية، وسبب من أسباب حب الله لك، إن أنت تكون مصراعا في الخير. تجد أخاك في هم، في غم، في ضيق، في كرب، وأنت تستطيع أن تساعد، فبادر، لأن هذا العمل من أحب الأعمال وأفضل الأعمال، وفيه قرب من الديان جل جلاله، فيه حب، الله يحبك وتنال الخيرية. قال: أو تقضي عنه دينا. وكما تعلمون أن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، اللي عليه دين وهو فقير لا يستطيع السداد ولا الوفاء، في النهار بيعيش الذل. ليه؟ إذا مر على الدائن مستحي منه، مش عارف يعمل ايه، عايش ذليلا طول الليل، مهموم بيفكر كيف يقضي هذا الدين. لذلك من محاسن التشريع في الإسلام أن الله تعالى جعل من مصارف زكاة المال صنف، هو صنف الغارمي. يعني الغارم، الغارم اللي عليه ديون ولا يستطيع الوفاء لشدة الفقر. فهنا دور المسلم صاحب المال اللي عنده سعة يرفع الحرج عن الغارمي، يقضي عنه الدين، فيكون ذلك سبب من أسباب نيل الخيري، وسبب من أسباب محبة الله لك، مدام ربنا موسع عليك من فضله وعندك المال. فابحث عن إخوانك المحيطين بك، شوف فلان عليه دين كذا مش قادر يدفع، طيب ارفع عنه الحرج من زكاة مالك. مش هنقول لك اعطيه من مالك الخاص، ده من الزكاة، ده حقه في الزكاة. مدام عندك مال وعندك زكاة، فمن حق الغارم المسلم ان انت تقضي عنه الدين من زكاة المال. ودي قضية بيغفل عنها الكثير من المسلمين للأسف. تجد بعض الناس حتى في زكاتهم بيعملوها فرصة للمجاملات، بيجامل ده ويجامل ده ويجامل ده، وفي الغالب ما بيعطيش أصحاب الحاجات. سبحان الله، عايز يعني قرايبه يعرفوا انه بيزكي، يقول لك يروح يدي ظرف مش عارف لمين، وظرف هم مش محتاجين اصلا، بس هو الراجل يعني بيزكي. نقول له لا، ده زكاة المال فريضة، ولابد ان تخرج للمستحقين، للاصناف الثمانية. فابحث عن الغارمين، ارفع عنهم الهم والذل والغم، واقض عنهم الدين، وهكذا حتى تنال الخيرية. طيب انت لست من اصحاب الزكوات، ما عندكش النصاب، لكن عندك سعة، طيب ما تساهم بجزء في سداد دين مسلم، وهكذا. لان الحديث اللي ذكرناه من قبل عند الامام مسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في رواية: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فذكر هنا لفظتين، مرة نفس ومرة فرج، والفارق بينهما كبير. التنفيس يعني بتساعد مساعدة قليلة، يعني مثلا فلان عليه دين 1000 يورو، فأنت تديله 50 يورو تساعده بيه مثلا، ده اسمه التنفيس بمثابة النفس يعني، أو حاجة تنفسه شوي. إنما التفريج إن أنت تحمل عنه الدين كامل. فالجزاء من جنس العمل، اللي بينفس ينفس عنه، واللي بيفرج يفرج عنه، واختر لنفسك. فإن كان عندك سعة فحاول تبحث عن أهل الديون من المسلمين وترفع عنهم الحرج، وتساهم بجزء في رفع هذا الحرج حتى تنال الخيرية. نعم.
Also eine Sache, was wir gerade erwähnt haben, diesen Hadith, das Beseitigen einer Sorge für einen Muslim. Das heißt, du hast einen Bruder, der eine Sorge trägt und du sorgst dafür, dass dieser Muslim diese Sorge nicht mehr trägt. Ein Beispiel dafür wäre jetzt finanziell, was sehr einfach zu erklären wäre, dass ein Bruder eine Schuld hat, eine Geldschuld, was er abbezahlen muss und dies halt nicht kann. Er hat nicht die Möglichkeit dafür, er hat keinen Risk dafür, um das zu bezahlen. Du kannst ihn mit deinem Zakat al-Mal, also das Almosen wird so übersetzt, aber dafür ist das Wort nicht so richtig. Zakat al-Mal ist eine Pflicht für jeden Muslim, das muss erwähnt werden. Leider ist es so, dass viele diese Zakat al-Mal so ausgeben, dass die sichtbar ist, gegenüber den Menschen ist. Und dass diese Zakat, also diese finanzielle Hilfe, an den falschen Personen gerät, nur weil derjenige möchte, dass man sieht, dass er sein Zakat al-Mal irgendwie bezahlt. Der Zakat al-Mal soll an diejenigen ankommen, die es wirklich nötig haben. Deswegen, wenn du gehörst zu denjenigen, die Zakat al-Mal bezahlen müssen, dann sorg dafür, dass du zu den richtigen Personen diese Zakat bringst. In den Hadith, wo es bei Muslim überliefert wurde, haben wir vorher erwähnt, dass der wer erleichtert für einen Muslim, wird ihm Allah am jüngsten Tag erleichtern. Und wer eine Sorge entnimmt für einen Muslim, wird ihm Allah seine Sorge am jüngsten Tag entnehmen. Hier werden zwei Wörter auf Arabisch erwähnt, Yunafis und Yufarrish. Bei dem ersten Satz Yunafis, das heißt eine Erleichterung. Du nimmst ihm ein bisschen davon ab. Da wird ihm Allah am jüngsten Tag ein bisschen davon abnehmen. Und Yufarrish, das heißt, ihn die Sorge völlig wegnehmen, wenn du natürlich die Möglichkeit dafür hast. Und wenn du dies machst, wird Allah azawajal deine Sorge am jüngsten Tag auch wegnehmen.
Qala aw tatrud anhu ju'an. Aw tatrud anhu ju'an. Und die Fursa für Zakat al-Fitr. Kathir min Blad, Muslimin, duyik alayha. بل وحوصرت فلا يدخلها الطعام فدي فرصة لإدخال الطعام إن استطعت سبيلا من حكمة التشريع يا إخوة أن الزكوات منوعة فالله تعالى شرع ما يسمى بزكاة المال زكاة المال تخرج مالا قولا واحدا وشرع زكاة الفطر تخرج طعاما قولا واحدا وفق الأدلة زكاة الزروع تخرج زرعا زكاة الإبل بتخرج من الإبل الضأن بتخرج من الضأن وهكذا لحكم أرادها الله رب العالمين العجيب بقى أن المسلمين بسبب اتباع الهوى بيخالفوا هذا المنهج يجي في زكاة المال اللي المفروض تخرج مالا يعمل بها شنطة رمضان وطعام حاجة غريبة جدا يجي لك قبل رمضان يقول لك إيه زكاة المال خرجها شنطة رمضان يا ابني لا زكاة المال بتخرج مالا ليه؟ لأن حاجة الفقير للمال في الزكاة هي الراجحة فتديها له فلوس ما تديلوش شنطة رمضان ويجب زكاة الفطر اللي هي صدقة يسيرة كل سنة مرة قال يخرجها لك مال حاجة غريبة جدا ايه التناقض ده؟ النبي قال صاعا من طعام خلصت القضية هي طعمة حتى بنص كلام النبي زكاة الفطر طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث يقول لك يا عم الشيخ ما في فريق أجاز القيمة اسمها أجاز القيمة عارف يعني أجاز القيمة شوف حتى طلاب أبي حنيفة رضي الله عنه يقولون وأجاز أبو حنيفة أن تخرج زكاة الفطر قيمة للأسف سابوا كلمة أجاز وجعلوها هي الأصل لا عارف أجاز يعني إيه في لغة الفقهاء من السلف عندما أقول لك مثلا يجوز لك التيمم نقف هنا أنت بتستفتيني بقول لك يجوز لك أن تتيمم يعني إيه اللي يتفهم من كلامي يتفهم من كلام الجواز بالتيمم إن عند فقد الماء تلجأ ليش للتيمم أو عند العجز عن استعمال الماء بتلجأ للتيمم تيجي أقول لك يجوز لك أن تصلي بلا وضوء وبلا تيمم ده حكم فقهي نقف هنا، هل معنى كلامي ده ان المية موجودة وتروح تصلي من غير وضوء؟ لا. هل معنى كلامي ده ان ايه ممكن تتيمم وتصلي؟ لا. معناه اذا فقدت الطهورين. يعني ايه؟ وده يتصور واحد معتقل مثلا ومقيد، شوف كده المجرمين في جوانتنامو كده يسلسلون المسلمين والأسرى عنده مقيدين من الأربع أطراف لا يمكن من الحركة. طيب ده مسلم وحان وقت الصلاة، لا يعرف يتوضأ ولا يعرف يتيمم، ده نقول له إيه؟ صلي على حالك. ليه؟ لأنك فاقد للطهورين، فاقد للطهورين. فالفاقد للطهورين يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم. كذلك رجل مريض عاجز طريح الفراش لا يسمح له بالحركة، في بعض المرضى عفانا الله وإياكم إخوة ممنوع من الحركة، مربط في الخراطيم وشغلانة وبياخدوا كيماوي وبياخدوا كذا وبياخدوا كذا، ممنوع يتحرك، لا ينفع يتوضى ولا ينفع يتيمم، خلاص كده فحضرت الصلاة. نقول له صلي على حالك، صلي بالإيماء فقط وانت نايم في مكانك، اجري أركان الصلاة على قلبك. ليه؟ لأنك فاقد للطهورين، لأنك عاجز عن الوضوء وعاجز. فلما يقول الفقيه يجوز، إيه معنى يجوز؟ يعني ينتقل من الأصل إلى الفرع عند العجز عن الأصل. يبقى إذن لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر إلا إمتى؟ عند العجز عن الطعام. يعني إيه؟ في غزة الآن مثلا مدن كثيرة محاصرة، ممنوع إدخال الطعام مطلقا، بنسمع كده حيقولك بالشهرين ما شافوش الخبز، سبحان الله، ممنوع دخول الطعام عندهم، كله حصار. طب في ناس داخل غزة عندها أموال وصامت رمضان، ده يزكي زكاة الفطر إزاي وما فيش عنده طعام يشتريه عشان يوزعه؟ نقول له أنت طلع مال، أنت تطلع إيه؟ القيمة. ليه؟ لأن حضرتك عجزت عن إخراج الطعام. وهكذا فيتصور هذا فقط إمتى؟ عند العجز وعند وجود الأصل. طب الأصل اتوجد بس خلاص، يبقى تلزم غرض النبي عليه الصلاة والسلام، وما فيش فيها كيل وقال أبدا. ولكن أهل الأهواء دائما أبدا يريدون إبعاد الناس عن السنن، سبحان الله. يا أخي القضية سهلة، ده هي وجبة الطعام، أصل الفقير محتاج المال. طيب نمشي بيها واحدة واحدة كده، هي زكاة الفطر دي قيمتها قد إيه؟ احنا بنقول 10 يورو صح؟ لو أنت وزوجتك وعندك عين هتطلعه كام؟ 30 يورو صح؟ أدي زكاة الفطر. طب ما تخليهم 100، طلع ال 30 سل الطعام وفق السنة و70 يورو مال صدقة عشان ترحم الفقير، ما دام قلبك على الفقير، اللي قلبه على الفقير يوسع مش يضيق الواسع، سبحان الله. الأمر ميسور يا إخوة والله خالص، بس المشكلة في الهوى. ما دام أنت بتقول مصلحة الفقير، طيب ما الفقير محتاج لمال، فين زكاة مالك تديها له مال؟ لا، ده أنت زكاة المال بتديها له طعام. يقول لك بنعمل شنط رمضان من زكاة المال، لا يجوز، لا يجوز أن أنت تعمل شنط رمضان من زكاة المال، لأنها اسمها زكاة إيش؟ مال. يعني الفقير محتاج الفلوس تروح تديله المال في إيديه عشان يعرف يجيب لبس العيد لأولاده من زكاة المال، عشان يعرف يجيب فستان للزوجة من زكاة المال، عشان يعرف يجيب لنفسه قميص وبنطلون يعيد بيه من زكاة المال، مش تديله طعام. الطعام لسه في آخر رمضان في زكاة الفطر، هتعمل له شنطة الطعام عشان يجي على يوم العيد يلاقي لقمة ياكلها زي الايه؟ الأغنياء اللي بياكلوا. وعشان كده العلماء قالوا وزكاة الفطر تخرج من قوت البلد، لأن يجي بعد الصاحب اللي يقول لك ايه؟ يعني كلنا هنطلع رز، مين قال كده؟ مين قال طلع رز؟ مفيش حد قد قال لك طلع رز، بنقول لك خرجها طعام. يعني ايه؟ أهل البلد دول بياكلوا ايه؟ ايه القوت بتاعهم؟ كذا هات لهم منه وجبة كده تمام تشبعه في يوم العيد. ولذلك سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هل يجوز أن نخرج في زكاة الفطر الدجاج؟ قال الدجاج قوت عندكم؟ قالوا أخرجوه، هات له يا سيدي دجاجتين ثلاث خليه يطبخ كده يوم العيد ويعمل لعيال شوية مرق بياكلوا لحم، هات له 2 كيلو لحمه مع شويه الحبوب اللي هيطبخهم جنب اللحمه، بياكلوا رز هات لهم رز. يعني مثلا الجماعه دول ما بياكلوش رز، دول عقوبه عندهم في الجزائر، دول بياكلوا ايه؟ دول بتاكلوا ايه غير الرز؟ اللحم والطاجين، هات له طاجين. في ناس بياكلوا الكسكس، صح؟ هات له الكسكس. في ناس بياكلوا المكرونه، النودل ايطالي، شغل ايطاليا، بياكل نودل، هات له النودل، هات له المكرونه الباكيتي، ها هات له الريجاتوني عشان يعمل ريجاتوني في العيد. ناس على البحر بياكلوا اسماك، هات لهم اسماك يا سيدي. بنقول لك طعام طعام، عشان انت في يوم العيد كسري بيبقى عندك الاطعمه ما شاء الله ماليه المائده. هو يا عيني الفقير مش لاقي، فتخش له كده الصينيه فيها شويه الطعام الجمال، ياكل ويتبسط والاولاد. انما اللبس بقى من زكاه ايه؟ المال. الكوتش اللي بينور من زكاه المال. عايز عيديه للعيال من زكاه المال. فانت بقى ترحم الفقير الله يكرمك، بتطلع زكاه فطرك 50 يورو طعام، حط فوقها 50 يورو مال صدقه، وشوف الاجر عند ربنا قد ايه. وخرجت من الخلاف، لان جمهور العلماء على ان زكاه الفطر لا تجزي الا من الطعام. يعني ان خرجتها مال عرضتها للقبول او الرد، انما اللي خرجها طعام خلاص قبلت. فانا ليه بقى اعرض زكاتي للقبول او الرد واخليها مسار خلاف؟ ما انا عندي الاصل. فهمت حاجه يا محمد؟ عندي الاصل، اطلع الاصل وارتاح وريح، وازود من عندي شويه يا محمد، احط كده 50 يورو في زار تطلع صدقه مال، يقدر يجيب لبس للعيال مثلا، خليها 100 يورو ورقه خضراء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والاوراق متعدده هنا في اوروبا، في ورقه خضراء وفي ورقه برتقاني وفي ورقه حمراء، في ورقه ب 200، صح كده؟ طلع 200 يا اخي للفقير صدقه ترفع عنه الحرج. ليه دايما عمال تضيقها لنا؟ ما توسع عشان ربنا يوسع عليه. ده قال لك او تطرد عنه جوعا. فرصه بقى، فرصه الايام القابله بقى تخلوا الناس تاكل وتتبسط من الفقراء والمساكين في بلاد المسلمين. انتم في اوروبا هنا اذا كان الفقراء مكفيين انقل لبلدك، وكل هناك من يخرجها لك طعاما، وقول له كده وفي مبلغ من المال كده ابعته صدقه مع الطعام ده عشان نوسع على الفقير يوم العيد، فندخل عليه سرور الفرح فربنا يحبنا، وهكذا. فدي حكم يا اخوه شرعيه. يبقى في زكاه مال نخرجها مالا، في زكاه فطر تخرج طعاما، في زكاه ذروع بنخرجها من الزرع اللي بنزرعه، في زكاه مواشي وبهيمه انعام تخرج منها، مش عارف الخمس جمال فيهم مش عارف ايه، ابن بنت لابون ولا مش عارف، هكذا حسب التقديرات الشرعيه. فتخرج اللي قال لك عليه الشرع، الا عند العجز ننتقل للقيمه. لو حدث عجز في الباب ده بننتقل لايه؟ للقيمه. طب الحمد لله ما فيش عجز، بل اقول لك والله الناس احوج للطعام من حاجتهم للباس والثياب. اي والله العظيم الناس الان احوج للطعام في ظل الفقر والضيق وغلاء الاسعار دي. فدي فرصه ترحم الفقير وتخرج زكاه الفطر بتاعتك وفق سنه النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. اذا قال او تطرد عنه جوعا. نعم.
Eine weitere Aussage von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zwar ein Tipp, wie man diese Güte erlangen kann, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass du den Hunger von deinem Bruder wegjagst. Den Hunger wegjagst. Deswegen haben wir Zakat al-Mal und wir haben auch Zakat al-Fitr jetzt als Beispiel. Zakat al-Mal, wie es in seinem Wort, also wie es so heißt, Zakat al-Mal, das heißt Zakat, also das Erläutern, das Reinigen von deinem Geld, das gibst du als Geld raus. Und Zakat al-Fitr, das heißt, al-Fitr, das Essen, du gibst das auch als Essen raus. So ist es auch für die Ernte. Du gibst den Zakat von deiner Ernte, du gibst einen Teil von deiner Ernte. Das gleiche, wenn du halt Tiere hast, du gibst einen Teil von deinen Tiere halt raus. Heute das Problem bei den Muslimen, und zwar, die streiten sich darüber. Und die wollen Zakat al-Fitr, was normalerweise als Essen rausgeht, als Geld rausholen. Und um sich die Sache zu erleichtern, oder Allahu a'lam wofür, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sa'an min at-ta'am. Sa'a ist eine Einheit, was man das aus dem Essen rausholt. Sa'a ist viermal von beide Hände richtig reichlich von der Sache rauszuholen. Entweder Reis oder Couscous oder irgendwas, was die Leute halt zum Essen brauchen. Abu Hanifa, rahimahullah, ajaz, das heißt, er hat es erlaubt, das Geld rauszuholen. Was heißt erlaubt jetzt im Fiqh? Im Fiqh erlaubt heißt, die Sache ist normalerweise nicht so, aber da hat ein Erlaubnis gegeben. Das ist wie beim Tayammum zum Beispiel. Normalerweise macht man den Wudu, damit man betet, aber es ist dir erlaubt, Tayammum zu machen, wenn du kein Wasser findest. Das heißt, das ist irgendwie verbunden mit irgendeinem Hindernis, weswegen du eine Erlaubnis brauchst. Das ist wie zum Beispiel die Gefangene. Der ist gefangen, der ist gefesselt, der kann nicht beten. Ihm ist es erlaubt, mit dem Kopf zum Beispiel zu beten und nicht mit dem ganzen Körper. Ohne Wudu, ohne gar nichts. Hauptsache, der betet. Und das ist eine Erlaubnis. Ich glaube, das Thema ist halt ausreichlich erklärt worden. Die Lösung natürlich für diejenigen, die sagen, ja, was soll ein paar Kilo Nudeln bringen für die Menschen? Die Menschen brauchen Geld. Man sagt an diese Person, zum Beispiel eine Familie von zwei Personen mit einem Kind, das sind 30 Euro, Zakat al-Fitr. Wenn diese armen Leute dir so viel Sorgen machen, dann bringt diese 30 Euro als Essen raus und füge noch hinzu 70 Euro. Was hindert dich daran, noch Geld dazu zu geben, wenn du möchtest, dass Geld ankommt? Yani, die Türen sind offen, wenn du geben willst. Aber Zakat al-Fitr muss als Essen. Natürlich, diejenigen sagen, sollen wir jetzt Reis verteilen an jeden? Was sollen die Leute mit Reis? Nein, du sollst das Essen aussuchen, was die Leute in dieser Gegend essen. Wenn die Leute in dieser Gegend halt Hähnchen essen, dann sollst du auch dafür Hähnchen kaufen. Und wie gesagt, keiner hindert dich daran, noch ein bisschen mehr dazu auszugeben, um die Leute und dein Zakat al-Mal rauszuholen.
إذن يا إخوة من حكمة ربنا عز وجل أن ننوع في الزكوات للمصلحة، يبقى زكاة مال بتخرج مالا، زكاة فطر بتخرج طعاما، زكاة الإبل بتخرج ما بين الشياه وبين الإبل، يعني الخمسة فيهم شاه، خمس جمال تطلع عليهم معدة، ولا مش عارف لما يبقوا 10 تطلع مش عارف بنت لابون أو كذا أو وهكذا أو حكة على حسب الترتيب اللي جاء في الشرع، فبتخرج من الصنف اللي النبي قال عليه. كذلك الزروع بنخرج الزروع وهكذا فننضبط بالشرع لأن الله عز وجل أعلم بالحكمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله أعلم بمصلحة الفقير منا والنبي أعلم بمصلحة الفقير منا فنفعل ما أخبر به ربنا وما أخبر به نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا يعني مسجد النبي ولذلك ورد أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان معتكفا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وبينما هو في المعتكف رأى رجلا حزينا في جنبات المسجد فدنا منه ابن عباس وسأله يا أخي ما لي أراك حزينا قال يا ابن عم رسول الله علي دين حل وقت الوفاء ولا أجد يعني أنا علي دين المفترض أوفي بسداد الدين هذه الأيام وما عنديش أسد فجلس في المسجد حزين يشكو إلى ربه فقال ابن عباس قم يا أخي سآتي معك إلى الدائن أكلمه في أمرك أن يمهلك فترة قال له وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم قال يا أخي سمعت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وترك المعتكف وخرج مع المدين وذهب إلى بيت الدائن وترك بابه صاحب البيت من الطارق قال عبد الله ابن عباس قال أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال ابن عباس يا هذا جئتك شفيعا في هذا أن تمهله فرصة للسداد. قال لقد عفوت عن الدين إكراما لك يا ابن عم رسول الله، بل ومنحت هذا الرجل 4,000 درهما مكافأة له على أن تسبب في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس الحمد لله وعاد إلى المعتكف. الشاهد هنا المشي في حاجة المسلم يقدم على الاعتكاف في مسجد النبي. بعض الناس لا يعرف مراتب الأعمال للأسف، ودي مشكلة، فامشي في حاجة أخيك المسلم. فهذا الرجل كان مدينا 4,000 درهم، لما مشي ابن عباس معه في قضاء حاجته ربنا قضى الحاجة، الدائن عفى عن الدين خلاص، بل ومنحه مثله مكافأة 4,000 أخرى. الله، وده بيان كمان قدر العلماء وكيف كان السلف يوقرون أهل العلم ويوقرون آل بيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رضي الله عنهم أجمعين. فإذا المشي في قضاء حوائج المسلمين من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضل الأعمال، وصاحب المشي في حاجة المسلمين يحبه الله عز وجل، وهذا سبيل من سبل الخيرية. نعم.
Wir kommen wieder bei der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für denjenigen, der in den zu Hilfe mit seinem Bruder geht, ist besser für ihn als Ertikaf in den Masjid von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu machen. Die Geschichte dabei kommt von Ibn Abbas radiallahu anhuma, wo er den Ertikaf in den Masjid Nabawi gemacht hat. Und das ist der zweitbeste Ort, wo man Ertikaf überhaupt machen kann. Und während seinem Ertikaf hat er gesehen, dass ein Mann traurig war. Hat ihn halt gefragt, warum er traurig wäre. Da sagte, der hat Schulden und der Tag, wo er diese Schulden ausgleichen soll, ist angekommen und er hat das Geld leider nicht. Dann sagte Ibn Abbas radiallahu anhu, ich würde mit dir gehen. Dann sagte der andere, du würdest doch mit mir gehen, obwohl du Ertikaf jetzt im Masjid Nabawi machst. Dann sagte er zu ihnen, ich habe gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ich in den Weg, um meinem Bruder zu helfen, mitgehe, ist es besser für mich, als Ertikaf in mein Moschee hier zu machen. Und dann ging er mit diesem Mann zu derjenige, zu den Schuldner sozusagen. Und dann klopfte er an der Tür. Der Mann fragte, wer ist da? Da sagte Ibn Abbas und da sagte Marhaban. Ibn Abbas und hat ihn die Tür aufgemacht, hat ihn reingelassen, hat ihn gefragt, ob er ihm nochmal Zeit geben kann, damit er seine Schuld bezahlt. Dann sagte derjenige, ich werde ihn nicht nur das machen, ich werde ihn die ganze Schuld weglöschen und ihm nochmal 4000 Dinar noch dazu geben, weil der Grund dafür war, dass Ibn Abbas zu mir nach Hause gekommen ist. Und hier, was kann man davon lernen? Man kann davon lernen, hier, was Ibn Abbas radiallahu anhu gemacht hat, und zwar diese Artikel wegzulassen, damit er einem Bruder hilft. Und so hat Allah azawajal in diese Tat Segen gebracht und er hat eine Lösung für den Bruder gefunden.
Qala wa man kaffa ghadabahu satara Allahu awratahu. Wa man kaffa ghadabahu satara Allahu awratahu. Ya irshad إلى ضرورة كظم الغيظ عند الغضب. لماذا؟ لأنك إذا استرسلت مع الغضب فضحت وكشفت عورتك. إزاي؟ كثير من الناس عند غضبين قد يطلق زوجته في لحظات الغضب، ممكن تكون الطلقة الثالثة، فيفرق بينه وبينها، يضيع الأولاد وتكون الفضيحة وتكشف العورات بسبب لحظة غضب. لذلك النبي لما سئل النصيحة قال للسائل لا تغضب، فلما قرر قال لا تغضب، فلما قرر قال لا تغضب. والقرآن يعلمنا أن من صفات أهل الإيمان والتقوى كظم الغيظ. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنت مسلم اعلم أن الغضب من الشيطان، ولا والشيطان خلق من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. لما تغضب متوضى، اغسل وشك يا سيدي، ما تتوضاش، المهم استعمل الماء حتى تبرد، لان الغضب شعله من النار والعياذ بالله. فانت محتاج الان هدوءا، يبقى خش توضى، اغسل وجهك، بلاش كده، قوم اخرج من البيت ولا تسترسل مع الغضب، لان كلمه بتهدم بيت بتضيع اسره ساعه غضب، وربما ساعه الغضب يقتل غيره، وياما جرائم قتل بسبب لحظه غضب، في لحظه غضب قتل فكشفت العوره فسجن او اعدم وضاعت. فيجي الاسلام يقول لك لا، عندما تكف غضبك يستر الله عورتك. الله. فاذا لابد ان نحتاط يا اخوه من الغضب، لان الغضب نار مشتعله. انظروا الى الغاضب ترون حقيقه ذلك. شوف عند الغضب تحمر العيون، يقول لك بيطق شراب والوش بيحمر والاوداج بتنتفخ. فلابد ان يقدم الغيظ والا هتكشف العورات. فهي وصيه بعدم الغضب وعدم العمل بمقتضى الغضب. ان غضبت تذكر انك مسلم، يا اما تغير من حالك، ان كنت قائما فاقعد او اخرج، قم فتوضا، صل ركعتين، اخرج شويه نص ساعه بره، لما تهدى وارجع تلاقي كمان اللي في البيت كمان هديه وانتهت المشكله. انما مع الغضب كلمه وكلمتين وثلاثه واربعه ضاعت الاسره وضاع البيت، بل ضاعت الاخوه. لما بتغضب مع اخوانك وربما استرسلت مع الغضب اغلقت كل السبل والابواب، فكم من علاقات قطعت وصلات قطعت بسبب كلمه غضب. فنخلي بالنا، من أراد أن تستر عورته فليقذم غيظه وليكف غضبه.
Ein anderer Tipp, was wir von dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم bekommen haben, ist, dass derjenige seine Wut stoppen soll, damit er die Güte erlangen kann. Und das wird auch im Koran erwähnt, dass derjenige, also besser gesagt, diejenige, die deren Wut halten oder deren Zorn halten, einer kam zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, bittet ihm um Ratschlag. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu, sei nicht zornig. Dann fragte er nochmal, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sei nicht zornig. Und dann ein drittes Mal, dann antwortet der Prophet sallallahu alaihi wasallam die gleiche Antwort. Und das zeigt, wie wichtig diese Sache eigentlich ist. Wenn du, geehrter Bruder, zornig wirst, dann machst du Fehler. Dann stellst du dich selber bloß und dann sehen deine Feinde auch deine Schwachstellen. Man sieht das, wenn der Mann mit seiner Frau sich streitet und dann wird er zornig, dann kann es sein auch, dass er Talaq ausspricht, dass er die Scheidung ausspricht aus Wut, ohne dass er das wirklich möchte. Das sind Sachen, die wichtig sind bei einem Muslim. Wenn er seine Wut zusammenhält, bedeckt ihn Allah azza wa jal. Und er wird nicht vor andere Leute bloßgestellt. Und eine Lösung dafür, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch uns gegeben hat, wenn man wütend ist, wenn man zornig ist, ist, dass man Wudu macht, dass man die Gebetswaschung vollzieht oder dass man zwei Rakat für Allah azza wa jal betet. Und automatisch wird das dazu führen, dass du deine Wut senkst. Und du kannst große Fehler, die dein Leben zerstören können, bei solchen Wutanfällen. Deswegen halte deine Wut zusammen.
قال ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. إيه معنى كظم غيظه؟ يعني لم ينتقم عند الإساءة. إن كظم الغيظ يعني عدم الانتقام، يعني مثلا عربي أساء لي وأنا عندي القدرة أن أنا أنتقم منه، لكن تذكرت أني مسلم فكظمت غيظي ولم أسيء ولم أنتقم مع قدراتي. يوم القيامة يملأ الله قلب هذا القاضم للغير رجاء. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء. خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء. شوف العطايا بقى، ده الرجاء، رجاء في النعيم والملك يوم القيامة، لأنه كظم غيظه في الدنيا. اليوم في خطبة الجمعة كنت أتحدث عن العفو كخلق، فذكرت للإخوة قصة في باب العفو وكظم الغيظ. حدثت مع جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه، ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أبناء علي بن الحسين رضي الله عن الجميع. سيدنا جعفر الصادق كان له خادم، وذات ليلة أراد أن يتوضأ وكانت الليلة باردة، فطلب من الخادم أن يسخن له الماء. الخادم راح يسخن الماء وجلب الماء وأتى، في الطريق إليه تعثرت قدمه فسكب الماء على سيده. تخيل بقى كده، السيد سيدنا جعفر جالس وده الخادم، وسكب عليه الماء الساخن، وقع بالماء عليه. طبعا جعفر بشر يغضب كما يغضب البشر، فغضب جعفر. وكان الخادم فقيها، قال: يا سيدي، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي، مش هننتقم منك خلاص ولا هنسئ إليك، انتهت العملية. قال: يا سيدي، والعافين عن الناس. قال: عفونا عنك. قال: يا سيدي، والله يحب المحسنين. قال: إذا فأنت حر لوجه الله رب العالمين. شوف الجيل العجيب ده اللي تربى على القرآن والسنة، مجرد بقى تتذكره بالقرآن خلاص العملية. يعني أساء فأعتق بآية، لما ذكره بالآية، لأن كظم الغيظ معناه أن أنا مش هنتقم، لكن لسه متضايق منك، موجود في النفس زعلان لكن مش هنتقم. العفو بقى أعلى شوية، إن كمان اللي جوه لا يمشي يزول، ما بقى زعلان كمان. المحسنين بقى دي حاجة تانية بقى عالية قوي بقى، فرح قال له: انت حر لوجه الله. شوف الجمال، كانوا وقفين مع القرآن والسنة. كثير من الناس عند غضبهم تقول له: صلي على النبي، يقول لك: يا عم صلي على النبي ازاي وحقي ضايع. يا أخي صلي على النبي وحقك ايه، واكزم الغيظ، اتق الله، وهكذا. فنحن في أمس الحاجة إلى هذه التعاليم الإيمانية والعمل بها لننال رضا الله عز وجل. فإذا يا إخوة، نحاول قضم الغيظ مع قدراتنا على الانتقام، نقضم غيظنا لله رب العالمين. نعم.
Eine andere Sache für denjenigen, der seine Wut zusammenhält in dieser Dunya. Das heißt, wann kommt diese Situation? Da kommt diese Situation, wenn Ungerechtigkeit dir gegenüber gemacht wurde oder du irgendwie provozierst wurdest und du die Möglichkeit hast, gegenzuhalten oder zu antworten, natürlich mit Wut. Und du diese Wut zusammenhältst, dann wird dir Allah Azzawajal am jüngsten Tag eine höhere Belohnung dafür geben und Hoffnung und Hur al-Ayn. Wir haben heute bei Khutbat al-Jumu'ah in Sulzbach erwähnt eine Geschichte mit Jafar al-Sadiq. Jafar al-Sadiq, einer der Enkelsöhne von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Einer von den Enkeln von Ali radiallahu anhu. Und da hatte ein Sklave, der bei ihm gearbeitet hat, und hat ihm den Befehl gegeben, dass er ihm Wasser bringt, damit er die Gebetswaschung vollzieht. Als er ihm das Wasser rübergebracht hat, hat er das Wasser auf ihn gekippt. Dann wurde er wütend. Und dieser Sklave war sehr schlau und konnte den Koran erwähnen. Und da erwähnt ihn ein Vers von dem Koran, wo Allah sagt: Wal-Kadhimin al-Ghayb. Und diejenigen, die deren Zorn zusammenhaben. Und Ja'far hat seinen Zorn dabei zusammengehalten und sagte zu ihm: Ja, ich bin nicht mehr zornig. Dann sagte er weiter den Vers und sagte: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Und diejenigen, die den Menschen verzeihen. Und dann sagt er zu ihm: Ich habe dich verziehen. Und dann sagt: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und Allah liebt die Guttuenden, die Tugendhaften. Und dann sagt er: Geh, du bist dann frei. Man sieht ganz schön hier in diesem Vers, oder wie die Sahaba und die Tabi'in diese Koran oder den Versen von Koran gehört haben und danach agiert haben. Dass sie das in deren Leben implementiert haben. Das heißt, die Wut zusammenhalten, ist eine Sache, die man von außen sehen kann. Aber es kann sein, dass im Herzen immer noch dabei was ist. Dann sagt er: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Al-Afu. Al-Afu, die Verzeihung kommt von innen, von Herzen. Und dann hat er dies in seinem Herzen gelöscht und ihn verziehen. Und dann: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und Allah liebt die Guttuende. Und das ist eine Sache, was nur Allah sehen kann. Und das hat er auch gemacht, indem er ihn freigestellt hat.
قال عليه الصلاة والسلام من مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. المشي في قضاء حوائج المسلمين يا إخوة الذي يريد أن يثبت قدمه يوم القيامة على الصراط وينجو عليه أن يقف مع المسلمين في الدنيا حتى تقضى حاجاتهم. مدام ربنا مكنك وعندك ساعة وعندك وقت وعندك قدرة أنك تساعد ساعد، امشي مع أخيك المسلم حتى تقضى الحاجة، إن فعلت يوم القيامة الأقدام بتزل على الصراط نسأل الله السلامة. إلا هؤلاء اللي كانوا في خدمة المسلمين في الدنيا ربنا بيثبت أقدامهم على الصراط. كده بنوصي الشباب أي باب في نفع للمسلمين اضرب فيه بسهم حتى تثبت هناك. يعني الآن في مسجدكم الآن شوف في إخوة ربنا يبارك فيهم في خدمة المسلمين اللي عاملين يطبخوا دول عشان إفطار الصائم، تلاقيهم من صلاة العصر قاعدين أمام النار وبيعمل الحريرة بيعمل الطاجين بيعمل كذا وتعبان طول النهار جاي من الخدمة العمل يعني بيسموه أنتوا الخدمة جاي عشان يخدم في المسجد كمان ربنا يبارك فيه. أمثال هؤلاء بيطبقوا الحديث بيمشي في حاجة المسلم بيقضي حاجة للمسلمين وهكذا اللي بيساهم في مسجد في عمل ما أي عمل ما المسجد أصلا منارة لخدمة المسلمين فده ربنا بيثبته يوم القيامة على الصراط نسأل الله أن نكون منهم ومعهم. ثم ختم النبي الحديث بقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني إيه؟ يعني بعد الأعمال الصالحات دي كلها بينبهك على حسن الخلق، لأن ممكن تكون خير وبتعمل أعمال بر كثيرة لكن سوء الخلق يضيع تلك الأعمال. عارف زي إيه؟ واحد عمل أكلة جميلة قوي وبعد ما خلصها راح رش عليها شوية تراب، هل ينتفع بها؟ أبدا. كذلك الأعمال الصالحات هذه كلها وبعدين تختمها بسوء خلق يا ربي لا قبول، تفسد أعمالك. علشان كده يا إخوة أثقل شيء يوم القيامة في الميزان حسن الخلق. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. فعليكم بحسن الخلق فإنه أثقل شيء في الميزان. وحسن الخلق في أمور ثلاثة: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ثلاث أمور. بذل الندى يعني بذل المعروف، اصنع المعروف للناس. كف الأذى ابعد الضرر عن الناس. طلاقة الوجه كن بشوشا باسما فتبسمك في وجه أخيك صدق. صح يا عبد القادر؟ ابتسم خلاص بأي ونفطر إن شاء الله. أنا عارف إن الصيام مرهق لكن هانب خلاص، وإحنا خلصنا درسنا في هذا اللقاء هيترجم وإن شاء الله يكون حان الوقت بإذن الله.
Wir gehen nochmal drauf, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorher gesagt hat, also was wir erwähnen haben, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, in einer anderen Art und Weise. Und zwar derjenige, der mit seinem Bruder geht, um ihn seine Sachen zu erledigen, bis die halt erledigt sind. Da wird Allah ihm am jüngsten Tag seine Füße befestigen, sodass er nicht rutscht am jüngsten Tag. Und das ist eine gewaltige Sache. Derjenige, der Zeit und Möglichkeit hat, die Muslime beizuhelfen, dann sollte das auf jeden Fall ausnutzen und halt die Muslime suchen, die Hilfe brauchen und denen in deren Weg helfen. Egal in welcher Art und Form. Wie die Brüder, die zum Beispiel jetzt am Kochen sind, die stehen halt den ganzen Nachmittag da, obwohl die am Fasten sind, nur dafür, damit die Essen machen für Brüder, für andere Brüder, die am Fasten sind. Und möge Allah die davon dafür reichlich belohnen. Eine andere Sache, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, und das ist ein wichtiger Punkt, dass das schlechtes Benehmen macht diese ganze Taten ungültig. Das heißt, nicht nur, dass du in den Wege von deinem Bruder gehen musst, sondern dass du aufpassen sollst, dass du nicht das Ganze mit schlechten Taten irgendwie beschmückst. Stell dir mal vor, du machst ein schönes Essen, was schmeckt und alles, und letztendlich ganz am Ende, wenn es fertig ist und die Leute das gesehen haben, und letztendlich machst du Sand da drauf. Das ist nicht mehr essbar, obwohl es schön ist, obwohl es eigentlich schmecken soll, aber du hast drauf Sand gemacht, und das ist das schlechte Benehmen an sich. Das gute Benehmen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er am jüngsten Tag in der Waagschale des Muslims das schwerste ist. Das heißt, das gute Benehmen wird am meisten bewertet am jüngsten Tag. Deswegen, mein geehrter Bruder, sorg dafür, dass du ein gutes Benehmen als erstes hast, bevor du die Taten machst. Arbeite an dich dran, damit du dieses gutes Benehmen hast. Und das gute Benehmen hält in drei Punkte an sich. Von sich das Gute zu geben, Nummer eins. Nummer zwei, aufhören, die Leute zu stören, schlechten Sachen zu machen, was sie Menschen nicht mögen. Und das dritte, ein schönes Lächeln, ein präsentables Gesicht an den Menschen zu präsentieren, damit die Leute oder die Menschen dich willkommen heißen.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum.